إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian atau membaca kitab Syarah Aqidah Al-Wasitiyah karya Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan tentang ayatul kursi. Qala syarih hafizahullah taala wa syahidu minha, yang jadi dalil minha dari ayat kursi. Kita masih pada poin pembahasan bahasanya Allah menetapkan, mengumpulkan antara an-nafyu wal itsbat berkaitan dengan sifat-sifatnya. Maka di ayat kursi kita jumpai bahasanya Allah Subhanahu wa taala memadukan fiha di ayat kursi fima wasafa wa sama berkaitan dengan sifat dan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah padukan bainan nafyi wal itsbat. Ada sejumlah sifat yang Allah negasikan dan ada sejumlah sifat yang Allah itsbat, Allah tegaskan. Faqat tadammanat, maka ayatul kursi itu mengandung itsbat sifat, penetapan sifat-sifat yang sempurna dan unggul dan penegasian sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang jelek bagi Allah taala. Maka an-nafyu kita jumpai pada maka la ilaha illa huwa, di sini terdapat nafyul ilahiyah. Terdapat penegasian hak ibadah, status sebagai ilah untuk selain Allah dan menegaskannya lahu bagi Allah. Kemudian di al-hayu al-qayyum terdapat itsbat, yaitu itsbatul hayati dan itsbatul qayyumiyati. Penetapan sifat al-hayat dan sifat qayyumiyah lahu bagi Allah. Al-hayat adalah kandungan dari al-hay dan qayyumiyah adalah kandungan dari al-qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la nawm, isinya adalah negasi sinah, ngantuk dan tidur anhu dari Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, di sini isinya itsbat, itsbatu milkiyah, penegasan adanya hak milik, kepemilikan yang sempurna bagi alam atas dan alam bawah. Alam atas itu langit, alam bawah itu al-ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih, di sini adalah negasi syafa'ah di sisi Allah tanpa izin Allah. Karena dia adalah zat yang demikian sempurna keagungannya dan dia tidak demikian sempurna dalam masalah tidak membutuhkan makhluknya. Kaya dari makhluknya artinya tidak membutuhkan makhluk. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, berisi itsbat, penetapan, penegasan sempurnanya ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu baik yang telah berlalu ataupun yang di masa depan. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa bayanu hajatil khalqi ilaihi. Potongan ayat ini menjelaskan bahasanya makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard, isinya adalah menegaskan adanya kursi bagi Allah dan menegaskan kesempurnaan, keagungan dan kemuliaan Allah dan kecilnya makhluk jika dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, isinya adalah nafsul ajzi, menegasikan ketidakmampuan dan capek bagi Allah Subhanahu. Kemudian wa wal aliyul azim, isinya adalah itsbatul ulu, penegasan sifat ulu yang diambil dari kata-kata al-ali. Bahasanya Allah itu zatnya ada di atas sana dan penegasan azamah, ada sifat keagungan bagi Allah Subhanahu. Kemudian perkataan Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, walihada kana man qara'a hadil ayata, oleh karena itu siapa yang membaca ayat ini fi lailatin, dalam satu malam, maka lam yazal alaihi minallahi hafidhun, maka terus menerus akan ada penjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjaga dirinya, sehingga wala yuqaribu syaitanun hatta yusbiha, sehingga setan pun tidak bisa mendekatinya demikian sampai pagi tiba. Perkataan penulis di sini mengisyaratkan hadis yang diatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa fihi isinya, salah satu isinya, idza awaita ila firasyika, jika engkau sudah mengambil posisi di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi sampai akhir ayat. Fa innaka la yazala alayka minallahi hafidhun wa la yuqaribuka syaitanun hatta tusbiha. Maka jika engkau lakukan, maka yang pertama akan ada penjaga dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjagamu secara terus menerus sampai pagi tiba, dan setan pun tidak bisa mendekatimu. Tentang syaitan, ya, istilah setan yutlak digunakan ala kulli mutamarridin adin, ya, untuk setiap yang mutamarrid, setiap orang yang seenaknya sendiri, tidak mau tunduk dengan aturan, atin kelewat batas, minal jinni wal insi, boleh jadi jin dan boleh jadi manusia, ya, maka maka penjelasan ini menunjukkan bahasanya syaitan itu sifat. Setan itu bukan ada makhluk tertentu namanya setan, namun dia adalah sifat yang boleh jadi menempel pada jin dan boleh jadi menempel pada manusia. Maka kalimat ini menunjukkan, ya, maksudnya setan itu ada setan jin, ada dan setan manusia. Ya, tentang akar kata syaitan, maka ada yang mengatakan min syatona, maka ada dua pendapat ahli bahasa tentang akar kata syaitan. Yang pertama mengatakan dari kata-kata syatona artinya ba'uda, jauh. Kalau menurut pandangan ini, apa hubungan iblis sehingga disebut setan? Libu'dihi min rahmatillahi, karena dia jauh dari kasih sayang Allah. Pendapat yang kedua mengatakan, pendapat ahli bahasa Arab yang kedua mengatakan, syaitan itu diambil dari kata-kata syata yashitu, artinya ishtadda, artinya adalah keterlaluan atau ada yang mengatakan maknanya adalah itoroba, guncang, tidak tenang. Ya, maka kalau menurut pendapat yang mengatakan kalau syaitan dari kata-kata syatona, maka nunnya adalah asliyah. Nunnya, nun di syaitan itu asliyah, asli. Dan kalau menurut pendapat yang mengatakan syaitan dari kata-kata syato yashitu, maka nunnya adalah zaidah. Nun di kata-kata syaitan itu zaidah, tambahan. Ini dampak atau turunan dari perbedaan apa akar kata syaitan. Kemudian kita masuk poin berikutnya, al-jam'u baina uluwihi wa qurbihi wa azaliyatihi wa abadiyatihi. Al-jam'u menggabungkan, penggabungan antara Allah itu berada, zatnya ada di atas sana, namun dia dekat dengan hamba-hambanya. Wa azaliyatihi, dan dia adalah azali, dulu tanpa awal, dan dia adalah abadi, seterusnya tanpa akhir. Qala al-musannif rahimallahu taala wa qauluhu subhanahu, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, Dia adalah zat yang al-awwal dan dia adalah al-akhir, dia adalah al-zahir dan al-batin. Wa huwa dan dia Allah bi kulli syai'in alim, maha mengetahui segala sesuatu. Penjelasannya ayat yang mulia ini telah ditafsirkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi katakan, Allahumma antal awwalu. Ya Allah, salah satu namamu adalah al-awwal, yang artinya falaisa qablaka syai'un. Tidak ada satupun sesuatu sebelummu. Wa antal akhiru, dan ya Allah, salah satu namamu adalah al-akhir. Falaisa ba'daka syai'un. Maka tidak ada satupun setelahmu. Wa anta adh-dhahiru, dan engkau ya Allah namamu adalah adh-dhahir, yang nampak atau yang tinggi, yang artinya falaisa fawquka syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang ada di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau ya Allah adalah al-batin, artinya tersembunyi, maknanya adalah falaisa dunaka syai', maka tidak ada satu pun di bawahmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan empat nama ini dengan penjelasan yang mukhtasar al-wadih, yang ringkas dan jelas. Dan fi hadil asma al-mubarakah, dari empat nama ini kesimpulannya adalah ihatatuhu subhanahu min kulli wajhin. Allah subhanahu wa ta'ala itu meliputi segala sisi. Maka nama Allah subhanahu wa ta'ala al-awwal dan al-akhir itu adalah ihatah zamaniyah. Allah meliputi segala zaman. Allah ada sebelum Allah ada, Allah adalah zat yang awal tanpa awal, tanpa titik permulaan, dan al-akhir yang tidak ada titik akhirnya. Sedangkan nama Allah al-zahir wal-batin itu menghasilkan ihatah makaniyah. Allah subhanahu wa ta'ala meliputi seluruh tempat. Sebagaimana penjelasan Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan empat nama ini mutaqabilah, adalah empat nama yang berpasangan atau berkebalikan. Maka ada dua nama, li azaliyatihi wa abadiyatihi, menunjukkan kalau Allah itu azali, dulu tanpa awal, wa abadi, dan akhir tanpa akhir. Dan ada dua nama, li uluwihi, yang kontennya menunjukkan kalau Allah itu zatnya ada di atas sana, wa qurbihi, dan nama yang kedua itu al-batin, itu menunjukkan kalau Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang dekat dengan hamba-hambanya. Maka Allah itu terdahulu, dan terdahulunya Allah itu mendahului keterdahuluan seluruh makhluk. Dan Allah adalah akhir, dan akhir Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya Allah itu tetap ada setelah berakhirnya seluruh makhluk. Fa'awaliyatuhu, maka keterdahuluan Allah itu mendahului seluruh makhluk. Dan terakhirnya Allah subhanahu wa ta'ala artinya Allah itu baqa, Allah itu kekal, ba'da kulli syai', setelah segala sesuatu yang lain hancur. Sedangkan Allah itu zahir, maknanya artinya adalah Allah itu fauqiyah, zatnya ada di atas sana, wa uluwuhu ala kulli syai', dan zatnya ada di atas segala sesuatu. Karena makna zuhur, zahir diambil dari kata-kata zuhur. Zahir diambil dari kata-kata zuhur, dan zuhur yak tadi artinya adalah al-ulu, artinya berada di atas. Oleh karena itu dalam bahasa Arab, zahirus syai' artinya ma'ala minhu, sesuatu yang berada di atas. Dan batin itu diambil kata-kata butun, namun butun di sini bukan perut. Namun butun di sini artinya adalah bawah, dan Allah itu adalah al-batin dan maknanya ihatatuhu bikulli syai'. Allah pengetahuannya, pengawasannya meliputi segala sesuatu. Bihaitsu yakunu aqraba ilaihi min nafsihi. Di mana Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat kepada sesuatu, kepada makhluknya dibandingkan dirinya sendiri. Wa hadza qurbul ihatatil amati, dan al-batin itu menunjukkan makna kedekatan. Kedekatan di sini maknanya adalah ihatah al-ammah, meliputi artinya ilmu Allah meliputi, pengetahuan Allah meliputi seluruh makhluknya, itulah ihatah ammah. Berarti kalau ada ihatah ammah, ada ihatah khasah. Maka Allah ihatah ammah dalam artian Allah mengetahui apapun yang dilakukan oleh makhluknya, baik mukmin ataupun kafir. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apapun gerak-gerik yang terjadi di seluruh jagat raya ini. Allah tahu demikian detail dan rinci. Adapun ihatah khasah, maknanya jelas perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dan makhluk-makhluk yang Dia cintai. Intaha, sekian kutipan perkataan Ibnul Qayyim. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan di akhir ayat di surat Al-Hadid ayat yang ketiga Allah katakan Allah Maha mengetahui segala sesuatu, artinya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui al-umur al-madiyah, apa yang telah terjadi, al-hadirah, apa yang sedang terjadi, wal mustaqbalah, dan apa yang akan terjadi. Allah mengetahui apa yang terjadi di alam atas yaitu di langit, dan apa yang terjadi di alam bawah yaitu di bumi. Minadh-dhawahir wal bawatin, baik yang jelas-jelas terlihat ataupun yang tersembunyi-tersembunyi. La ya'zibu an ilmihi, tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, artinya semuanya diketahui oleh Allah. Maka tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, meskipun sebesar dzara, sebesar titik debu, atau dzara bisa juga artinya adalah semut yang kecil, baik di langit ataupun di bumi, di bumi ataupun di langit. Wa syahidan, yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini, karena kita masih bicara tentang bab an-nafyi wal isbat, al-jam'u baina nafyi wal isbat, maka dalam ayat ini terdapat dalil kalau Allah al-jam'u yajma' baina nafyi wal isbat. Sisi pendalilannya itsbatu hadhil ayatil karimah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan empat nama yang mulia baginya, yang isi dari empat nama tersebut li'ihatatih bikulli syai', Allah meliputi segala sesuatu. Zamanan wa makanan, Allah meliputi waktu dan tempat. Ittila'an, dan Allah itu mengetahui segala sesuatu. Wa takdiran, Allah mengatur. Wa tadbiran, dan mengatur segala sesuatu. Ta'ala wa taqaddasa, Dia adalah zat yang maha tinggi. Wa taqaddasa, dan maha suci. Uluwan kabira, setinggi-tingginya. Kemudian kembali ke matan. Wa qawluhu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wa qawluhu wa wal hakimul khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat yang ke-58, wa tawakkal 'alal hayy, bertawakallah engkau kepada zat yang memiliki nama al-hayy, yang artinya adalah zat yang maha hidup. Alladzi la yamutu, yang dia tidak mati. Demikian juga Allah berfirman wa huwal hakimul khabir, dan Allah adalah zat yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Yang dimaksud dengan Allah adalah al-hayy adalah alladzi la yamutu, dan maknanya adalah la yamutu abadan, yang sama sekali tidak akan pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayy artinya fawwid umuraka ilaihi, serahkanlah segala urusanmu kepadanya. Tawakal dalam bahasa Arab artinya adalah tafwid, menyerahkan, memasrahkan. Dalam bahasa Arab ada kalimat wakaltu amri ila fulanin, itu artinya fawattuhu, aku serahkan dan aku pasrahkan. Sedangkan makna tawakal secara syariat adalah i'timadul qalbi ala Allahi fil jalbi ma yanfa'u wa daf'i ma yadburu, adalah kepasrahan hati. Ya, hati itu pasrah dan mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam mendapatkan manfaat dan mencegah bahaya. Ya, kalau Syaikh Ibnu Taimin di Qaul Mufid dan di tempat yang lain ya, menambahkannya dengan mengatakan ma'al badril asbabi al-mubahah. Ya, yang itu diiringi dengan melakukan usaha yang diperbolehkan. Maka melakukan usaha kalau di definisinya Ibn Utsaimin bagian dari pengertian tawakal. Bukan konsekuensi tawakal, namun bagian dari pengertian tawakal. Wa tawakkul 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah adalah nau'un min anwa'il ibadah, adalah salah satu jenis ibadah. Wa huwa wajibun, dan ini adalah ibadah yang hukumnya wajib. Ibadah hati yang hukumnya wajib. Wala yunafil akhda bil asbab, dan yang namanya tawakal itu tidak bertolak belakang dengan melakukan usaha. Bal yattafiqu ma'ahu, non sejalan dengan melakukan usaha, tamaman 100% sejalan. Tidak ada pertentangan sedikit pun. Ya, maka kalau di sini tawakal dan usaha itu cuma dihubungkan dengan tawakal, tidak bertentangan dengan usaha. Jadi kalau saya muslimin, usaha adalah bagian dari tawakal. Wa khusus sifatul haya, dan kenapa tawakal kok dihubungkannya dengan al-haya, dengan nama Allah Al-Hayy. Kenapa anda Al-Qawi atau Al-Qadir atau yang lain? Namun tawakal itu sambungannya, kok koneknya ke Al-Hayy? Jawabannya khusus sifatul haya. Di sini sifat haya, sifat hidup bagi Allah, dikhususkan, dikaitkan dengan tawakal sebagai isyarat bahasanya zat yang hidup itulah zat yang bisa dipercaya, bisa dipercaya akan terwujud dan mewujudkan maslahat bagi orang-orang yang bertawakal kepadanya. Dan tidak ada kehidupan yang bersifat dawam terus menerus illa lillahi subhanahu, kecuali bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amal ahya al, wa amal ahya'u al-munqati'atu, adapun zat yang hidup namun hidupnya itu ada akhirnya. Al-munqati'atu hayatuhum, yang terputus hidupnya, artinya ada titik akhirnya. Maka mereka-mereka ini jika mereka mati tentu akan doa, maka akan terlantarlah man yatawakkalu alaihim, siapa saja yang bertawakal kepada mereka. Maka kalau orang itu bertawakal kepada makhluk, maka dia akan terlantar, karena makhluk ada titik akhirnya. Maka tawakal yang sempurna, tawakal yang manfaat, ya, tawakal kepada zat yang hidupnya adalah hidup yang abadi. Ya, maka wasyahid yang menjadi sisi pendalilan dari ayat ini, dalam ayat ini terdapat penegasan adanya al-hayatul kamilah, adanya hidup yang sempurna bagi Allah subhanahu, dan penegasian mati dari Allah. Maka dalam ayat ini terkumpul antara an-nafi wal isbat, negasi dan penetapan berkaitan dengan sifat Allah Ta'ala. Kemudian di ayat yang pertama di surat Saba, wa huwal hakimul khabir, maka al-hakim itu punya dua pengertian. Yang pertama adalah al-hakim, maka berarti fa'il bimakna fa'il, fa'il hakim bermakna fa'il bermakna hakim, artinya yang punya otoritas untuk menetapkan hukum dan aturan. Ya, dia adalah al-hakim yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum dan aturan baina khalqihi di antara makhluknya. Dan hukum Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, bi amrihil kauni wa amri syar'i, baik hukum kauni ataupun hukum syar'i. Hukum kauni sama dengan takdir. Maka Allah lah satu-satunya yang punya otoritas untuk menetapkan takdir apa yang akan terjadi dalam kehidupan di kehidupan ini, siapa yang lahir, siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang sehat. Maka hukum yang menetapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum syar'i, hukum syar'i adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun rasul sekedar al-muballigh. Sedangkan rasul adalah muballigh, penyampai hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik hukum tersebut adalah hukum di dunia, hukum dunia ataupun hukum akhirat. Kemudian makna yang kedua untuk al-hakim adalah al-muhkim. Ini maknanya adalah al-muhkim. Mutqin artinya adalah al-mutqin lil asya, yang melakukan segala sesuatu dengan sempurna, dengan itqan. Ini melakukan segala sesuatu dengan itqan. Kalau itqan untuk hafalan artinya tidak ada yang lupa, lancar semua. Maka melakukan segala sesuatu dengan itqan artinya dengan sempurna, dan sempurna untuk masing-masing hal bihasa bihi. Ya, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya adalah hafalan, maka itqan artinya tidak ada yang lupa, lancar semua. Kalau itqan itu dalam tulis menulis, ya artinya nulisnya lancar, tidak ada yang salah ketik, tidak ada yang salah huruf. Nah, itu berarti itqan. Maka itqan untuk segala sesuatu bihasabi, tergantung masalahnya. Maka Allah al-muhkim artinya al-mutqin lil asya, yang melakukan segala sesuatu secara sempurna tanpa cacat. Nah, al-hakim untuk makna yang kedua ini, kalau untuk makna yang pertama berarti al-hakim diambil dari kata-kata al-hukmu. Sedangkan kalau al-hakim dalam makna yang kedua, maka dia diambil dari kata-kata hikmah. Wahya, dan pengertian hikmah adalah wad'u syai' fi mawadi'iha, dalam meletakkan segala sesuatu pas pada tempatnya masing-masing. Maka dia subhanahu adalah al-hakim, zat yang memiliki kewenangan untuk memutuskan hukum di antara, menetapkan aturan di antara hamba-hambanya. Dan dia adalah zat yang memiliki hikmah fi khalqihi wa amrihi, dalam penciptaannya dan dalam syariatnya. Ya, maka hikmah Allah Subhanahu wa taala ada dua macam, ada hikmah berkaitan dengan penciptaan dan ada hikmah berkaitan dengan syariat dan pengaturan. Nah, hikmah dalam penciptaan artinya lam yakhluq syai'an abathan. Allah tidaklah menciptakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Semua yang Allah ciptakan ada manfaatnya. Sampai iblis sekalipun itu ada manfaatnya. Apa manfaat iblis? Untuk mengetahui siapakah orang yang betul-betul beriman, siapakah yang betul-betul taat, siapa yang mengikuti godaan iblis, dan siapa yang mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan apa manfaat iblis? Ya, karena ada iblis maka ada orang yang tergoda dengan godaan iblis. Maka kemudian ada ibadah-ibadah yang mulia, ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat, ada jihad, kalau perlu ada qital fisabilillah. Yang ini sebabnya adalah adanya iblis. Maka tidak akan ada nanti orang yang mati sebagai syahid jika tidak ada iblis. Maka itu manfaat penting dari keberadaan iblis. Maka itu yang dimaksud dengan al-hikmah fil khalqi, hikmah dalam penciptaan. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di dunia ini yang sia-sia, tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya. Kemudian al-hikmah fi amrihi ay fi syar'ihi, hikmah dalam syariat yang Allah tetapkan. Maknanya adalah lam yashra' illa ma huwa 'ainul maslahah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali dia adalah sumber maslahat itu sendiri. Sumber maslahat bukan bagi Allah Subhanahu wa taala, namun sumber maslahat bagi manusia. Ya, maka tidaklah Allah perintahkan satu perintah kecuali melaksanakan perintah itulah yang maslahat bagi manusia. Dan tidaklah Allah larang satu hal kecuali menjauhi hal yang terlarang, itulah maslahat bagi kehidupan manusia. Kemudian al-khabir diambil kata-kata khibrah, artinya adalah ihatah, meliputi dan mengetahui hal-hal yang tersembunyi sebagaimana mengetahui hal-hal yang tidak tersembunyi. Dalam bahasa Arab, khobartu syai' itu artinya araftuhu ala haqiqatihi. Aku mengetahui sesuatu sebagaimana apa adanya. Dan seorang itu akan mengetahui sesuatu dengan apa adanya ketika dia mengetahui sisi-sisi yang tersembunyi dari sesuatu tersebut dan sisi-sisi yang terlihat dari sesuatu tadi. Kalau dia cuma tahu sisi-sisi yang terlihat tanpa tersembunyi, maka dia tidaklah mengetahui sesuatu secara utuh dan sebenarnya. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah al-khabir, yang artinya adalah zat yang mengetahui bawatinil asya, hal-hal yang tersembunyi, wa khufayaha, dan hal-hal yang samar, sebagaimana dia mengetahui hal-hal yang nampak dan terlihat dan jelas. Wasyahid, yang jadi sisi pendalilan dari ayat ini, dalam ayat ini terdapat penetapan dua nama, yaitu Al-Hakim dan Al-Khabir, yang keduanya mengandung dua sifat, yaitu hikmah dan khibrah. Dan khibrah artinya yang mengetahui hal-hal yang samar dan tersembunyi, sebagaimana mengetahui hal-hal yang jelas, nampak dan gamblang. Kemudian selanjutnya adalah ihatatu ilmihi bijami'i makhluqatihi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh makhluknya. Kemudian penulis Hafidz rahimallahu taala membawakan ayat di surat Saba ayat yang kedua, ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam tanah, wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari tanah. Wa ma yanzilu minas sama'i, Allah mengetahui apa yang turun dari atas. Wa ma ya'ruju fiha, dan yang naik ke atas. Kemudian di surat Al-An'am ayat yang ke-59, dan wa indahu, dan di sisi Allah mafatul ghaib, kunci-kunci hal yang gaib. Tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali dia. Wa ya'lamu, dan dia mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Wa matas kutumi warakotin, dan tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohon kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidak ada satu biji yang kecil fi dhulumutil ardi, di bagian dari bumi yang penuh dengan tumpuan kegelapan. Wala rotbin wala yabisin, tidak pula benda yang basah ataupun yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali di buku yang menjelaskan segala sesuatu, yaitu Allahul Mahfudhu, yaitu Allahul Mahfud. Maka yang dimaksud dengan apa yang masuk ke dalam bumi, yaliju fil ardi, artinya yadkhulu fiha, masuk ke tanah. Yang masuk ke tanah apa? Al-qatar, air. Air masuk ke dalam tanah. Air hujan itu masuk ke dalam tanah, diserap oleh tanah, kemudian jadi air sumur, air tanah. Wal budu, benih. Maka orang memasukkan, Allah tahu benih jagung yang dimasukkan orang ke dalam tanah. Wal kunus, simpanan, kalau ada orang nyimpan di bawah tanah, Allah pun tahu apa yang dia simpan dan di mana dia simpan. Dan di antara yang dimasukkan ke dalam tanah adalah al-mauta. Al-mauta jamak dari mayit, orang-orang yang mati dimakamkan dalam tanah dan yang lainnya. Dan Allah tahu apa yang keluar dari tanah. Apa yang keluar dari tanah? An-nabat, tumbuh-tumbuhan. Maka dia menembus tanah dari biji yang ada di dalam tanah, kemudian dia keluar berupa tumbuh-tumbuhan. Wal ma'adin, bahan tambang. Maka orang melakukan penambangan, eksplorasi, kemudian mengeluarkannya dari tanah dan yang lainnya. Allah tahu apa yang turun dari atas, yaitu hujan, malaikat. Malaikat juga turun dari atas dan yang lainnya. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke atas. Artinya naik ke atas, yang naik ke atas malaikat naik ke atas untuk lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal pun dilaporkan naik ke atas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, di hadis yang lain arwah itu juga dibawa ke atas dan yang lainnya. Yang jadi sisi pendalilan dari ayat ini, anna fiha, dalam ayat ini terdapat penegasan bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian ayat selanjutnya di surat, yaitu di surat Al-An'am ayat yang ke-59, wa indahu mafatil ghaib. Artinya di sisi Allah semata simpanan-simpanan hal yang gaib. Atau ma yatawassal bihi ila ilmihi. Atau kunci-kunci yang mengantarkan orang untuk mengetahui hal yang gaib. Ya, maka terdapat perselisihan pendapat di antara ahli tafsir tentang makna mafatih. Ya, di sini diisyaratkan ada dua pendapat ahli tafsir tentang makna mafatih. Ada yang mengatakan maknanya adalah khuzain, maknanya adalah gudang. Ya, pendapat yang kedua mengatakan kunci menuju gudang, kunci untuk terbukanya gudang. Mayatawassul bihi ila ilmihi. La ya'lamuha illa huwa. Tidak ada yang mengetahui hal-hal gudang-gudang yang gaib atau kunci-kunci hal yang gaib kecuali dia Allah. Maka siapa yang mengaku-ngaku mengetahui satu darinya, maka dia telah kafir. Dan telah terdapat penjelasan tentang apa itu mafatil ghaib dalam hadis yang diriatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar, yang hadis ada dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anhu dari Ibnu Umar, sehingga Nabi SAW mengatakan mafatil ghaib khamsun. Ini, kunci-kunci hal yang gaib atau gudang-gudang hal yang gaib itu ada lima, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Thumma qara'a hadil ayata, dan Nabi SAW membaca ayat berikut tanpa ta'awud dan tanpa basmalah. Ya, sehingga mengutip atau membaca ayat itu ada dua macam. Membaca ayat yang murni untuk membaca ayat, maka itulah yang disyariatkan. Membaca Al-Quran untuk membaca Al-Quran, maka itulah yang dituntunkan untuk dibuka dengan ta'awud dan basmalah. Kemudian yang kedua adalah membaca ayat lil istidlal wal ihtijaj, mengutip ayat sebagai dalil. Maka ayat dikutip dan dibaca tanpa ta'awud dan tanpa basmalah sebelumnya. Dan demikian yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam zahir banyak hadis. Di antaranya adalah hadis ini. Maka Nabi SAW membaca ayat. Kalau seandainya Nabi ketika itu dia buka dengan ta'awud, Nabi, ya, tentu sahabat akan mengatakannya. Inna Allah inda ilmu sa'ah. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala hanya di sisinya lah pengetahuan tentang kapankah kiamat terjadi. Wa yunazzilul ghaitha, dan dialah yang menurunkan hujan. Kalau dia yang menurunkan hujan, maka dia yang tahu kapan pastinya hujan itu turun. Karena mendung yang gelap pekat itu belum jaminan turun hujan. Dan al-ghais itu adalah hujan yang manfaat. Ya, hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu disebut ghaiz. Kalau dia cuma rintik-rintik yang tidak ada manfaatnya, tidak ada terasa manfaatnya, maka bukan disebut ghaiz. Nah, hujan yang bikin banjir itu juga bukan ghaiz. Wa ya'lamu ma fil arham. Namun yang dimaksud yang yunazzilul ghaiz, Allah menurunkan hujan dengan semua bentuk hujan. Disebutkannya ghaiz di sini karena itulah hujan yang paling manfaat dan itulah hujan yang diharapkan oleh manusia. Manusia tidak mengharapkan hujan yang jadi banjir atau hujan pun yang cuma sekedar rintik-rintik yang tidak bisa membersihkan genteng, tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Itu pun juga tidaklah begitu diharapkan oleh manusia. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa saja yang ada dalam rahim. Boleh jadi itu kanker, boleh jadi itu janin, yang penting ada dalam rahim. Tidak ada penegasan dalam ayat ini kalau itu harus janin. Demikian juga ma fil arham, kalau kita maknai janin di sini, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim. Janin yang ada dalam rahim, Allah mengetahui apakah nanti ini lahir dalam keadaan hidup ataukah lahir dalam keadaan mati, cacat ataukah tidak, nanti berumur panjang ataukah pendek. Maka ini tidak hanya terbatas pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun umum, karena di sini ma-nya adalah ma mausuliyah. Dan min siyaghil umum, di antara kata yang menghasilkan makna umum adalah ma mausuliyah. Wa matadri nafsun madza taksibu ghada, dan satu jiwa tidaklah mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari. Artinya Allah lah yang mengetahui apa yang terjadi esok hari. Nih. Maka manusia bisa merancang besok saya akan begini dan begini, namun apakah betul besok betul-betul terjadi apa yang dirancang, tidak tahu. Yang tahu betul-betul apa yang akan terjadi esok hari adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu, dan tidak ada satu jiwa yang mengetahui di manakah di bumi, manakah di bagian bumi, manakah dia akan meninggal dunia. Artinya tidak ada orang yang tahu kapan dia mati. Loh, kenapa kok bunyinya bumi, padahal maksudnya adalah tidak ada satupun orang yang tahu kapankah dia mati. Jawabannya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahasanya tidak ada orang yang tahu di manakah dia akan dimakamkan dan di manakah dia akan meninggal dunia, padahal manusia, banyak manusia yang merasa bisa merancang di mana dia akan mati. Saya mau mati di sini saja. Banyak orang merasa dia bisa memprediksikan dan merancang, saya ingin mati di kampung halaman, saya ingin mati di sini dan di situ. Orang bisa, pokoknya saya ngotot matinya di sini, saya enggak mau, saya ingin mati di Jawa, enggak mau di Sumatera. Namun ketika Allah itu takdirkan dia mati di Sumatera, maka Allah akan buat dia pergi ke Sumatera dan mati di sana. Ya, maka orang merasa kalau dia bisa merancang di mana dia mati. Maka namun Allah tegaskan, meskipun orang itu merasa bisa merancang di manakah dia mati, namun sebenarnya dan senyatanya tidak ada orang yang tahu di manakah dia mati. Maka jika tempat yang seakan-akan bisa dirancang saja orang itu tidak tahu, gimanakah dengan waktu? Maka dia lebih gelap lagi bagi manusia. Wa ya'lamu ma fil barri, dan Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan, yaitu daerah kering, kering dari air, al-ma'mur, dan itu adalah daerah yang ramai dengan penghuni. Ataupun wal-qafar, ataupun daerah yang sepi dari penghuni. Al-qafar minas sukan, daerah yang kosong dari penghuni, wan-nabat, tumbuhan, wad-dawab, dan binatang-binatang, dan yang lainnya. Maka al-bar di sini boleh mencakup daerah yang makmur, yang ramai dengan orang, ramai dengan pemukiman, ramai dengan penduduk, dan mencakup juga boleh jadi gurun dan semacam itu yang tidak ada di sana. Jangankan orang yang tinggal, tumbuh-tumbuhan dan hewan pun tidak ada. Dan yang lainnya, al-bahar, maka Allah mengetahui isi lautan berupa hewan-hewan, permata dan yang lainnya. Allah mengetahui daun yang jatuh min asyaril bari wal bahar, baik daun tersebut adalah daun pohon di daratan ataupun pohon di lautan. Ini ada pohonnya di laut dan yang lainnya. Illa ya'lamuha, kecuali semuanya Allah mengetahuinya. Maka Allah mengetahui daun tersebut dan Allah mengetahui waktu jatuhnya daun dan tempat di manakah dia jatuh. Dan tidak ada satupun biji kecil di bagian dari bumi yang penuh dengan kegelapan. Walatakunu, maka tidaklah ada satupun biji di tempat yang demikian gelap atau di dalam perut bumi. Tidak pula benda yang basah ataupun yang kering. Yang dimaksud dengan basah dan kering adalah jami'ul mawjudat, semua makhluk. Semua makhluk itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau dia tidak basah, ya kering. Tidak ada yang lain. Kalau dia tidak basah, ya kering. Kalau tidak tanah kering, ya tanah basah. Kalau tidak tanah berair, ya tanah. Kalau tidak daun yang masih basah, masih punya air, ya daun kering. Pohon kalau masih hidup, ya basah. Nanti kalau sudah mati, kering. Maka yang basah dan kering artinya jami'ul mawjudat, semua yang ada. Sehingga di sini adalah yang terjadi di ayat ini umumun ba'dal khusus. Maka Allah telah menyebutkan beberapa hal yang khusus. Ini ada biji, ada daun, ini khusus. Biji ada biji kering, biji basah. Daun ada daun kering, ada daun basah. Setelah itu Allah lanjutkan dengan wala radbin wala yabisin. Dan tidak ada satupun yang kering dan basah. Artinya semua makhluk yang ada. Maka di sini adalah umuman ba'dal khusus. Illa fi kitabin mubin, kecuali semuanya ada di satu buku yang menjelaskan segala sesuatu. Maka tidaklah terjadi itu semua kecuali sudah tercatat di lauhil mahfuz, di lembaran-lembaran yang terjaga. Maka yang dimaksud dengan terjaga di sini mencakup dua hal. Terjaga dari perubahan. Maka di lembaran-lembaran yang tercatat di lembaran-lembaran tersebut, itu tidak akan mengalami perubahan, karena dia adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang boleh jadi mengalami perubahan adalah apa yang ada dalam catatan malaikat, salinan yang ada di catatan malaikat. Adapun yang di lauhil mahfud, maka dia mahfud anitaghyir, maka dia terjaga dari perubahan, karena tidak ada yang meleset dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-mahfud minal itila'il makhluk, terjaga dari ada manusia yang bisa melongok dan melongok untuk kemudian mengetahui isinya. Maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Maka tidak ada makhluk yang bisa membaca apa yang tertera di lauhil mahfud. Wajhu syahid, sisi pendalilan dari ayat ini berkaitan dengan menggabungkan antara an-nafi wal itsbat. Maka dalam ayat ini terdapat penegasan bahasanya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib kecuali Allah, dan bahasanya ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, di sisi yang lain di sini terdapat itsbat. Isbat apa? Isbatul qadr. Isbat tentang takdir dan pencatatan takdir di lauhil mahfud. Ini isbatnya di mana? Illa fi kitabin, illa fi kitabim mubin. Di sini ada isbat. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan ayat di surat Fatir ayat yang ke-11. Wa ma tahbilu min unsa wa la tada'u illa bi ilmi. Dan tidak ada janin yang dibawa yang ada dalam yang dibawa oleh perempuan, tidak pula ada janin yang melahirkan atau keluar, dan tidaklah seorang wanita melahirkan illa bi ilmihi, kecuali Allah mengetahuinya. Kemudian di surat Talak ayat yang ke-12, li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, supaya kalian berilmu bahasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahasa ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kemudian di surat 58 dari surat Adz-Dzariyat, innallaha wa razzaqu dzul quwwatil matin. Si Allah itu salah satu namanya adalah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, yang banyak memberikan rezeki, dzul quwwah, dan dia adalah zat yang memiliki kekuatan. Dan salah satu nama Allah adalah Al-Matin, zat yang maha kuat. Maka berkaitan dengan surat Fatir ayat yang ke-11, maknanya tidak ada kehamilan, tidak pula ada melahirkan kehamilan, melahirkan janin, kecuali wallahu alimun bihi, kecuali Allah mengetahuinya. Maka tidak ada satupun yang keluar dari pengetahuan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengetahui secara pasti fi ayyamin tahmilu al-umtha. Wanita atau betina tersebut, kalau itu hewan, di hari apakah dia janin. Manusia dengan kemampuan teknologinya sampai saat ini belum mengetahui hari pasti kehamilan. Cuma perkiraan, kemungkinan dia itu hamilnya awal kehamilan. Cuma ditanya kapan haid terakhir, kapan? Nah, kalau ada periksa kehamilan, dokter cuma tanya haid, kapan haid terakhir? Haid terakhir, oh maka mungkin setelah itu terjadi kehamilan. Dia tidak tahu tanggal berapa pastinya. Ini terjadi pembuahan, kehamilan tanggal sekian, jam sekian. Ilmu manusia sampai saat ini belum bisa mengetahuinya. Ya, cuma kemudian prediksi saja kemungkinan, karena akhir haid itu tanggal sekian, ya maka dimungkinkan hari setelah itu dia dalam kondisi hamil. Itu kemampuan ilmu manusia. Adapun yang tahu secara pasti terjadi pembuahan itu hari apa, jam berapa, hubungan suami istri yang mana, maka Allah yang tahu. Faya'lamu, maka Allah Subhanahu wa taala fi ya'lamu fi ayyamin tahmil al-untha wa fi ayyamin tadau. Dan di hari kapankah dia akan melahirkan. Ilmu manusia cuma bisa bikin HPL, hari perkiraan lahir. Berkaitan dengan kehamilan, tidak bisa memastikan. Tidak bisa menghasilkan ilmu pasti. Ini pasti tidak bakalan meleset, lahir hari ini, tanggal ini, jam sekian. Sehebat ilmu manusia, yang kemajuan ilmu kedokteran medis itu demikian luar biasa, ternyata di perkara-perkara sederhana semacam ini tidak bisa dijangkau. Perkara-perkara yang nampaknya sederhana ini tidak bisa dijangkau oleh ilmunya manusia. Demikian juga jenis kehamilannya, yaitu laki-laki ataukah perempuan. Dan Allah telah mengetahui itu laki-laki ataupun perempuan sejak awal kehamilan. Kalau untuk ilmunya manusia harus nunggu sekian bulan, itu pun meleset, itu pun boleh jadi berubah-ubah, berubah-ubah. Anak saya nomor 3 saja diperiksakan ke dokter kandungan, perkiraannya beda-beda. Si Unaisa itu pada awalnya entah pula diperkirakan perempuan awalnya. Habis itu kemudian periksa lagi bulan berikutnya, saya tidak hafal, ingat katanya laki-laki, lahirnya perempuan. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini ada lam di sini. Lam di sini muta'alliqah, berkaitan dengan firman Allah, khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah menciptakan 7 langit dan bumi semacam itu, yaitu 7 lapis. Ai fa'ala dzalika, Allah melakukan itu semua, lita'lamu kamala kudrati, supaya kalian mengetahui betapa sempurnanya kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini dalil bahasanya tujuan penciptaan jagat raya dan alam semesta itu ada 2 macam. Yang pertama adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kemudian tujuan Allah menciptakan makhluk dan menciptakan jagat raya adalah al-ilmu. Adalah al-ilmu. Lita'lamu anallaha ala kulli syai'in qadir. supaya kalian mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Apa? Al-ilmu. Maka maksud Allah menciptakan jagat raya alam semesta itu dua, al-ilmu wal amal. Al-ilmu berdasarkan firman Allah di surat At-Talaq, dan al-amal berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Adz-Dzariyah. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya wa li ta'lamu, dan supaya kalian berilmu. Bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Fala yakhuju an ilmihi syai'un, maka tidak ada satu pun yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, kainan makana, apapun dia. Ilman itu mansub sebagai tamyiz atau sebagai maf'ul mutlak atau masdariyah, karena ahata maknanya juga alima. Asyahid yang jadi dalil dari dua ayat ini, di dua ayat ini terdapat penegasan tentang ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, dan penegasan tentang kuasa Allah atas segala sesuatu. Kemudian di surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-58, inna Allah wa razaq, sehingga Allah lah pemberi rezeki, tidak ada pemberi rezeki selain Allah, dan dialah zat yang memberikan rezeki pada seluruh makhluknya, dan dialah zat yang mengurusi semua kepentingan maslahat makhluknya. Fawakathir rezeki, maka dia Allah adalah zat yang banyak memberikan rezeki. Wasi'uhu, dan dia adalah zat yang demikian luas rezekinya. Oleh karena itu fala ta'budu ghairahu, janganlah kalian menyembah selainnya. Maka Razzaq itu nama. Razzaq adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dzul quwwah, pemilik kekuatan. Maka ini dalil penegasan yang menegaskan kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Maka quwwah adalah sifat. Maka ini adalah ayat, ini dalil kalau Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat. Maka ayat ini adalah sanggahan untuk orang-orang yang mengingkari adanya sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, semacam Mu'tazilah dan yang lainnya. Tegas Allah mengatakan dzul quwwah, pemilik kekuatan, dan quwwahnya sifat. Artinya adalah dia adalah zat yang memiliki al-quwwatu tamah, kekuatan yang sempurna. Itulah kekuatan yang tidak diiringi dengan da'fun, tidak mengalami da'fun, kelemahan. Kemudian nama Allah selanjutnya adalah nama Allah al-matin, yang maknanya adalah al-baligh fil quwwah, yang sangat luar biasa kuatnya dan kemampuannya, yang sampai pada nihayatahuma, sampai pada puncak kekuatan. Maka tidaklah menimpa Allah Subhanahu wa taala karena berbagai perbuatan yang Allah lakukan, Allah tidaklah mengalami masyaqqah. Allah tidak mengalami kesulitan, Allah tidaklah terbebani, dan Allah tidak capek. Matana, maka di dalam nama Allah Al-Matin terdapat sifat. Sifatnya matana. Ya, namanya adalah Al-Matin, sifatnya matana. Matana artinya asyiddah wal quwwah, kuat dan kuat. Maka yang jadi sisi pendalilan dari ayat, dalam ayat ini terdapat penegasan nama Allah Subhanahu wa taala Razzaq. Demikian juga ada penegasan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-quwwah, yaitu kekuatan sempurna yang tidak mengalami kelemahan dan tidak mengalami capek, Subhanahu wa taala. Wa fi hadza, dalam ayat ini juga terdapat dalil wajibnya beribadah kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Karena dia, jika dia adalah pemberi rezeki, maka ibadah dan terima kasih kepada yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isbatu sam'i wal basar lillahi subhanahu, dalil yang menunjukkan kalau Allah mendengar dan melihat, adalah firman Allah taala laisa kamitslihi syai, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, wa was sami'ul basir, dia maha mendengar lagi maha melihat. Dan firman Allah innallaha ni'ma ya'idzukum bih, sungguh Allah itu sebaik-baik nasihat yang Allah berikan kepada kalian, sebaik-baik nasihat yang Allah berikan dengannya. Innallaha kana sami'an basira, sungguh Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Berkaitan dengan laisa kamitsli syai', maka awal ayat adalah firman Allah, fatiru samawati wal ard, ya, Allah adalah pencipta langit dan bumi. Allah jadikan untuk kalian dari diri kalian sesama manusia aswajan, pasangan-pasangan, wa minal an'am, dan binatang ternak juga aswajan, punya pasangan-pasangan. Kata Ibnu Katsir di tafsirnya, artinya laisa kal khalqil aswad. Laisa ka khalqil aswaji kulliha syai'un. Tidak ada, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah sebagaimana penciptaan pasangan-pasangan yang ada pada makhluk. Syai'un sedikit pun Allah tidaklah semisal itu. Li'anul fardhu samad alladzi la nadhira lahu. Karena dia adalah zat yang esa. Dia adalah zat yang somad. Ya. Yang maha sempurna, dengan yang memiliki segala sifat-sifat sempurna yang tidak ada banding baginya. Ya, maka awal ayat Allah mengatakan bahasanya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ya, maka laki-laki ada perempuan, jantan ada betina. Kemudian di akhir ayat Allah tutup laisa kamitsli syai'. Apa hubungan akhir ayat dengan awal ayat? Awal ayat bicara tentang masalah makhluk itu berpasangan. Nah, akhir ayat bicara tentang tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Artinya tidak ada satupun makhluk yang serupa, yang semisal, tidaklah Allah Subhanahu wa taala serupa dengan makhluk yang hidupnya berpasang-pasang atau yang punya pasangan, karena dia adalah zat yang esa. Wa sami', dan sami' artinya adalah zat yang mendengar semua suara. Basir artinya yang melihat segala sesuatu. La yakhfa 'ala syai'un, tidak ada satupun yang tidak Allah ketahui, baik di bumi ataupun di langit. Syaukani ketika ditafsirnya, ketika menjelaskan ayat ini, siapa yang memahami ayat ini dengan benar, merenungkannya dengan benar, masa bi'a indal ikhtilafil mukhtalifin, maka dia akan berjalan dengan ayat ini di tengah-tengah perbedaan orang-orang yang berbeda, yang berbeda pendapat tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia berjalan ala jadatin baida, di jalan yang putih dan jelas. Wa yasdad basiratan, dan dia semakin tambah berilmu ketika dia merenungkan firman Allah taala, wa was-sami'ul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Fa inna hadzal itsbat ba'da dzalika an-nafy. Ba'da dzalika an-nafy lil mumatsili. Maka di sini terdapat itsbat, penetapan setelah ada an-nafy, setelah ada negasi, lil mumatsil, bagi adanya makhluk yang semisal dengan Allah. Maka qad istamala ala baradil yaqin, sehingga ayat ini memuat baradil yakin, yakin yang sejuk, wasyifai sudur, dan memuaskan hati, dan insilaj, dan sejuknya hati. Maka hargailah wahai pencari kebenaran kemuliaan dari dalil ini, dalil yang demikian terang, wal burhan, dan dalil yang demikian kuat. Maka dengan ayat ini Anda menghancurkan kathira minal bid'ah, menghancurkan berbagai banyak dari bid'ah, dan menghancurkan, Anda bisa menghancurkan biha dengan ayat ini ru'usan minad dolalah, berbagai macam tokoh-tokoh atau pentolan-pentolan kesesatan. Watarhamu biha, dan kecewa dengan gara-gara ayat ini, unufu tawa'if minal mutakallimin, hidung berbagai kelompok dari para ulama kalam. Walasiyama lebih-lebih lagi jika ada tambahkan kepada ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala, wala yuhitu nabi ilma, dan tidak ada manusia yang mengetahui secara sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini penjelasan Syaukani tentang pentingnya urgennya ayat ini. Laisa kamislihi syai' wa sami'ul basir. Maka beliau katakan, siapa yang berpegang teguh, siapa yang memahami kemudian merenungkan ayat ini, maka dia akan bisa menyikapi, akan bisa mengambil jalan yang benar di tengah-tengah perbedaan manusia, perbedaan kaum muslimin tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkaitan dengan ayat di surat An-Nisa ayat yang ke-58. Awalnya ayat atau sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah dan menyerahkannya kepada ahlinya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Jika Anda menetapkan hukum di antara manusia, maka putuskanlah dengan cara yang adil. Setelah itu baru innallaha ni'ma ya'idzukum bi. Ni'ma dari kata-kata ni'ma, dan ni'ma adalah kata-kata untuk pujian. Kemudian ada tambahan ma, jika ni'ma ini statusnya adalah nakirah mausufah, makna ayat ni'ma syai'an ya'idzukum bi. Maka ayat ini, apa yang Allah sampaikan adalah perkara yang terbaik, nasihat yang terbaik yang Allah berikan kepada kalian. Dan ada yang mengatakan bahasanya ma di ni'ma adalah mausulah. Maka sehingga mengandung makna alladhi, sehingga makna ayat ni'ma syai' alladhi ya'idukum bih. Meskipun kurang lebih terjemahnya sama. Maka apa yang Allah sampaikan adalah sebaik-baik nasihat yang Allah berikan. Maka sebaik-baik nasihat bagi manusia secara umum dan bagi seorang muslim secara khusus adalah Al-Quran. Ya'idhukum, Allah nasihati kalian dengannya. Yaitu Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah dan memutuskan hukum di antara manusia dengan adil. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar apa yang kalian katakan, melihat apa yang kalian kerjakan. Maka wasyahid hanya menjadi dalil dari dua ayat ini. Di dua ayat ini terdapat penegasan adanya sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Dan di ayat yang pertama kita dumtai nafyu, untuk negasi adanya makhluk yang semisal dengan Allah. Sehingga di sini kita jumpai an-nafyu, di sini kita jumpai penggabungan fima wasofa wasama binafsahu, berkaitan dengan sifat dan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah gabungkan ada an-nafyu dan ada al-isbat. Nafyunya di laisa kamitslihi syai, isbatnya ada di wa was samiul basir. Kemudian isbatul masyiati wal iradati lillahi subhanahu, penegasan tentang adanya masyiah, kehendak dan keinginan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di poin kita berpindah pada tema besar yang baru. Kalau tadi adalah pembahasan tentang al-jam'u bainan nafyi wal itsbat, ya, berkaitan dengan nama dan sifat Allah, maka di sini kita akan bahas tentang masalah masyiah, adanya masyiah dan iradah. Maksudnya Allah itu, di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berkehendak dan berkeinginan. Walau la itakhalta jannataka, seyukyanya ketika engkau masuk ke dalam kebunmu engkau katakan masyaallah la quwata illa billah. Inilah kehendak Allah, tiada kekuatan kecuali dengan bantuan Allah. Kemudian ayat yang lain, walau syaa'allah maqtatalu, seandainya Allah berkehendak mereka tidak akan berperang. Walakinallaha yaf'alu ma yurid, dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Bahimatul an'am adalah unta, sapi dan kambing. Ila ma yutla 'alaikum, kecuali yang dibacakan kepada kalian kalau itu haram. Demikian juga ghairah itu binatang ternak itu adalah halal, ghairah muhilis saidi wa antum hurum, dalam keadaan kalian tidaklah menghalalkan atau menghalalkan binatang buruan, yaitu berburu dalam keadaan berihram. Dalam keadaan berihram maka tidak boleh berburu, tidak boleh menangkap bahimatul an'am. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menetapkan hukum sebagaimana apa yang dia inginkan. Ya, berkaitan dengan firman Allah di surat Al-Kahfi ayat yang ke-39, laula maknanya adalah hala. Hala itu adalah memotivasi namun dengan bahasa yang agak keras, dengan bukan bahasa yang lembut, namun dengan bahasa yang tegas. Maka seyogyanya jika engkau masuk ke dalam kebunmu, engkau katakan masya Allah la quwata illa billah. Artinya jika Allah berkehendak untuk mempertahankan kebun ini, maka kebun ini akan awet. Namun jika Allah menghendaki untuk hancur, maka kebun ini akan hancur. Dan kalimatnya adalah pengakuan tentang ketidakberdayaan makhluk dan tentang kemahakuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkaitan dengan ayat ini, ada perkataan salah satu ulama salaf yang mengatakan, man a'jabahu syai'un falyakul masya'allah la quwata illa billah. Man a'jabahu syai'un, siapa yang terkagum-kagum dengan sesuatu, falyakul maka hendaklah dia mengatakan masya'allah la quwata illa billah. Maka kata ba'du salaf, bacaan ini dianjurkan, dituntunkan untuk manakala seorang itu terkagum-kagum dengan sesuatu, boleh jadi kebun atau lainnya. Ya, mirip-mirip dengan masya Allah la quwata illa billah, ada kebiasaan orang Saudi terutama orang Mekah, ya, kalau terkagum-kagum dengan sesuatu maka suka mengatakan masya Allah tabarakallah, ya, masya Allah tabarakallah. Enggak sama dengan ini. Kalau yang di ayat, ya masya Allah la quwata illa billah. Namun satu hal yang patut digarisbawahi, ini adalah bacaan sebagaimana perkataan ba'du salaf ketika melihat sesuatu yang mengagumkan. Namun ini, bacaan ini tidak terdapat dalil yang menunjukkan kalau dia mencegah ain. Ini cuma untuk dibaca ketika terkagum dengan sesuatu, namun tidak ada jaminan terlindung dari ain gara-gara bacaan ini. Adapun bacaan yang mencegah dari ain sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tabrik, adalah ucapan dan doa semoga Allah memberikan keberkahan kepada sesuatu yang dikagumi dengan mengucapkan barakallahu fika atau semacam itu. Karena sebagian orang salah paham dan menghubungkan yang tidak berhubungan. Di antara sebab ain adalah karena terkagum-kagum dengan sesuatu. Kemudian ada bacaan yang dituntunkan ketika membaca sesuatu atau melihat sesuatu yang mengagumkan. Masya Allah la quwata illa billah. Kemudian dihubungkan. Oh, berarti maka di antara bacaan untuk mencegah ain adalah ucapan masya Allah la quwata illa billah. Ini kesimpulan yang tidak berdalil. Kesimpulan yang tidak berdalil. Yang berdalil, yang mencegah ain adalah tabrik, adalah ucapan dan doa dan permohonan agar Allah melimpahkan berkah kepada sesuatu yang kita kagumi. Kemudian ayat selanjutnya di surat Al-Baqarah 253, seandainya Allah berkehendak, maka atau sisi pendalilannya yang menunjukkan Allah itu punya masyiah, ada kalimat di surat Kahfi tadi, masya Allah. Kemudian di surat Al-Baqarah maka ini dalil masyiah sekaligus iradah. Walau syaa Allah, dalil masyiah. Iradahnya yaf'alu ma yurid. Makna ayat lau syaa, seandainya Allah Subhanahu wa taala berkehendak tidak terjadinya peperangan maka mereka tidak akan berperang. Akan tapi tidaklah terjadi dalam kerajaan Allah kecuali apa yang Allah inginkan, dan tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah, dan tidak bisa ada yang mengganti keputusan Allah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga surat Al-Maidah, maka di sini terdapat dalil iradah, yahkumu ma yurid. Allah putuskan apa yang Allah inginkan. Uhilat lakum, makna ayat atau tafsirnya, dihalalkan bagi kalian, yaitu dimubahkan pada kalian. Dan kalian di sini tertuju pada semua orang yang beriman. Bahimatul an'am itu tiga jenis binatang, unta, sapi dan kambing. Kecuali yang dibacakan kepada kalian, artinya yang dikecualikan dari bahimatul an'am. Dan yang dimaksud dengan kecuali yang dikecualikan adalah apa yang Allah jelaskan di ayat yang lain, di ayat selanjutnya, hurimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir dan seterusnya, yaitu ayat setelahnya biqalilin, beberapa ayat setelahnya, tepatnya ayat yang ketiga. Ya, maka bahimatul an'am itu halal dengan dua pengecualian. Ya, Allah sampaikan di ayat ini, bahimatul an'am itu halal dengan dua pengecualian. Pengecualian yang pertama adalah mayutla alaikum, kecuali yang termasuk dalam apa yang Allah larang di ayat yang lain. Ketika bahimatul an'am tadi jadi bangkai, maka tidak boleh. Darah bahimatul an'am tidak boleh dikonsumsi. Kemudian yang kedua, ghairu muhilis saidi wa antum hurum. Tidak boleh. Ini berkaitan dengan bahimatul an'am yang liar. Bahimatul an'am yang liar, maka tidak boleh ditangkap dan diburu saat kalian dalam kondisi ihram. Innallaha yahkumu ma yurid. Ini Allah putuskan apa yang Allah inginkan dan Allah kehendaki. Maka ghairal muhilis saidi wa antum hurum adalah istisnaun akhar, pengecualian yang lain untuk bahimatul an'am yang Allah halalkan. Maka makna ayat, dihalalkan untuk kalian semua bahimatul an'am, semua jenis unta, sapi dan kambing. Ilama kana minha wahsyian, kecuali bahimatul an'am yang liar. Maka dia adalah binatang buruan, dan binatang buruan tidaklah halal bagi kalian jika kalian dalam kondisi ihram, baik di tanah halal ataupun di tanah haram. Wa antum hurum, sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Yang dimaksud dengan hurum di sini adalah muhrimun, dalam keadaan berihram, boleh jadi haji atau umrah atau dua-duanya. Karena bisa jadi haji dan umrah dua-duanya. Ketika seorang itu hajinya haji qiran, ya, haji qiran, maka dia ihramnya itu umrah sekaligus haji. Innallaha yahkumu ma yurid, Allah memutuskan apa yang dia inginkan berupa halal dan haram, dan tidak ada iktiradu alaihi, tidak ada yang bisa menentang hukum Allah. Ya, sisi pendalilan dari ayat ini, dalam ayat ini terdapat penegasan tentang masyiah. Allah itu berkehendak, al-quwah, kalau Allah adalah zat yang kuat, la quwata illa billah. Terdapat al-hukmu, innallaha yahkumu ma yurid. Dan terdapat iradah, yang semuanya adalah sifat-sifat bagi Allah sesuai dengan yang layak dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, maka ada sifat Allah masyiah, berkehendak, ada sifat Allah al-quwah, ada sifat Allah al-hukmu, menetapkan hukum, dan ada sifat Allah iradah, berkehendak dan berkeinginan. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.